getleýär azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä Berdim Hömmedow Bemganyň baş assambleýasyna çykyş edýär. S5 goşmak 1 sammitine gatnaşýar. Berdim Hömmedow Bemgada çykyş etdi. Merkez Aziýa ABŞ prezidentler sammitine gatnaşdy diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Mar vilayetinin reformacı tədi həkimi ova yollaşılarını çalışyar. Talapkarlığı talep ediyardin atilen çap edilen xavar mühem köpo kolonların bir volli. Askavadın ihman hanalarının en çemesine tağ tabiti yayradi. Türkmenistanlılar Türk deportasiya merkezlerindeki yaşayış şertlerine çıdaman vatanı dolanmalı olyarlar diyen atlar bilen çap edilen xabarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyiciler, adatlığın xabarlar bilen bağırlıkta öz pikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa sağırıyarız. Hormatly dinleyijiler we okuzular, Gazagystan 1929-1956-njy ýyllar aralygynda Sowet häkimetleri tarapyndan siýasy sebäpler esasynda ýanylan, repressiýa edilen adamlaryň 2,5 milliony golaýynyň işini, arhiw ýazgylaryny girlenlik ýagdaýyndan çykaranlygyny, ýagny olary jemgyýetçilik üçin açýanlygyny ygran etdi. Bu hil aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki post-sowet ýurtlaryna hem görülýär. Emma Türkmenistan'ı 1980-ci yılların ayağını, 1990-ci yılların başını arşivleri açmak kuvvetinde başlanan 10 yıl başlangıçlar yatıp kaldı. Eysem Sovyet yıllarında siyasi sebepler esasında yanılan, türmeye basılan, ölüm cezası verilen ya sürgün edilen, sonra aklanan ya aklanmadık. Akvarları belli ya nevelli adamlar var da Türkmenistanlılar, sol sahanlı represiya pidalarının yakın arnaşları, Gali verse, dörözülük adamları, tarihçılar, muallimler, okuçular hiç saat bilmek istemeyer mi? Bu mesele nem için yapık kağıdı, yarım yapık olmağını, hakimiyetler tarafından istenilmeyen tema olup kalıyor. Bu arada kim nemi fikir ediyor? Azatlyk radiosu geliyen hepte Sovet represiyasının pidası olan adamlar ve özünü dünyayı demokratik, hukuk devleti adlandırayan Türkmenistan'ın tarihin doğrusul öğrenilmeğine yol açmak varada veren vaadalarına durmadığının mümkün olan sebepleri varada yürüyte gepleşik tayyarlayar ve ona mümkün olduğuca köp adamın katnaşmağını, kolmağını, fikir karayışlarını iyi vermeğine karaşıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň vilayet ýa-da etrap häkimleriniň ýygygydan täzelenmegi täzelik däl. Ýöne bu ýagdaý ogu huzurlyk önümlerini önüriyen yönükü adamların durmuş, iş şertlerini koglanırman tersine önküsünden hem çılsırımlaştırayanı çalim ediyor. Mar vilayetinin önkü hakiminin tutsak edilip emlaklarının bir yöylüğünün konfiskasiya edilenini varada çıkan havarlardan son gelip koğuşan mağlumatlar inni bu sebepte hakim gözüypesinde bellenen Begenç Murat Oralhın giyri diyen tədi çayaklendirmeleri, qadagançılıkları varadaki mağlumatlar ile nutkoştu. Yolvası tədilenenden son adat çoğulçiyali tədi hakimin dayxan ürlesiklerinin başlıklarını çalışmak gülen hem ad alıp başlarını qaydiliyar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyar.
Özünün önkü sevit yol başçısının tutsoğlunun iyiyanı vezipa girişen tədi həkim Kəvir Dayxan birleşiklerin başlıklarının aitmanı vura çəkləndirmeleri, qadağançılıkları və talapkarlıq bilen tanılıp başlanı. Azatlyk radiosunun xabarçısı bilen gudrundaş olan bir neçə obor etmesinin aitmanı vura tədi həkim kərənə yerlerine dövlət tavsırına girmeyen ekinlerin ekilmeğine, ekrançılık meydanlarının qıralarına, mağarların bakılmağına ruhsat vermeyer. Üstözüne bir neçə pahtosu kərənə çiğinin Azatlyk radiosunun xabarçısına aitmanı vura tədi häkim dayxanlaryň hasyldan alýan ýyllyk girdijleriniň belli bir bölüginiň awans hökmüni öňünden alynmagyny gadagan edýär. Gowuçy sürüp ýetişdirýän käreneçi ýereýeleri bu ýagdaý zararly ýygymçylaryň günnelik töleglerini özlerini töläp bilmeýänlikden aýdýarlar.
Täze häkim bellenili wäri öýe mehman bolduk. Öňler häkim oglara aýlansa, işgärleriň arasynda pul toplap, goýun soýdurardyk we häkime hezmet hormat ederdik. Kimin kärenine ýeri bol hasyrly bolsa, häkimi şol ýerlere aýlardyk. Arkayyn işlerdik. İslän ýerimizde islän ekinlerimizi ekerdik. Häzir hezirlik ýok. Gün ýaşansaň öýe gelip, gün logmanka öýden çykyp gidýärdi. Kärenli yerlerini gözükçülük ediyar.
Deyip bir dayxan birleşin başlığı Adatuk Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Bir neçe ovu başlığı iyiştən çıkarıldı. Bir neçe de häkimin talap ediciliğine çıdaman öldürü iyiştən çıktı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bilik bir ovu yol başlısı ekrançılık meydanlarını ekilen ve devlet tavsırığına girmeyen ekinlerin sökülüp ayrılanını gurrun verdi. Xabarçımızın tıkpettöşörü velayet häkiminin etrapları ve ovuları amala asrayan saparlarının devamına ekrançılık meydanlarının kırılarına mal bakmagyň gadagyn edilýändigini aýdýarlar. Pawtuçy käreneçiler ünje goýan beýleki bir mesele bolsa özleriniň ýyllyk girdijileriniň belli bir bölegini awans hökmüni öňünden alynmagynyň gadagyn edilmegi bolup durýar.
Öňler ýygym mewsümünde harmanxanalara tawsyrylan pawtanyň ýyllyk girdijisiniň belli bir bölegini ýygymçylara töleg tölemek üçin öňünden alyp bolýardy. Häzir pawta ýygym mewsümi dol tamamlanýança döwletiň harmanyna tawsyrylan kasyla tölek tölemek qadagan edildi.
Deyip bir dayxan Adatuk Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a qovuçu ötürüp yetiştiriyen kəbri kərinəçi yereyler paqtı yığım mövsümünün devamını qaptaldan haqqını yığım tutuyar. Maril dayxanların sözlerine göre təzi həkim paqtı xasılının kərinəçilerin ödülleri ve maşqalı ağdalar tarafından yığın olmağını talap ediyar. Türkmenistan'a həkimiyyətler yığım mövsümünü büdcəti işgərlərinin mecburu zəhmətinin peydalanmaqda tanxid ediliyar.
Günlükçü yığımçılara yığım mövsümünü yığan paqtasının töleğini destine geçirsen öncelik oluyor. Yığımçılara vaktinini töleğ tölemesen pahta yığdırmağı adam tapıp olmayar.
Deyip bir dayxan hocalarının eyyesi Adatuk Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aytti. Qovuçu ötürüp yetiştiriyen kereneçi dayxanlar yığım mevsiminin devamına hakkına tutulan yığımçıları adatça her 10 günlü bir gedek yığınılan hasılı layıklıkta tölüğü geçiriyerler. Havarçımızın öğrenen malumatlarına göre tədi həkimin çıkaran bir buyruğu yer iyelerine pahta önümçülüğüne dine öz maşqalaqdarlarının zähmetinin peydalanmağa ruhsat beriyer. Ve hasılı yığınılanı haqqına iyişçi tutulmağını qadağın ediyer. Marvulayetinin həkimi Begenç Murat Orazov 2014 yılda Marvulayetinin Mara etrafının həkimi vedipesine iyişlən dövrlerini vedipe borçlarını gönücay bercay etmen iyişte qoybirin kemçilikler üçün bir kain calıptı. Onun önkü ve sonkı eylen yokuru vedifeler varada devlet metbuğutuna xabar verilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini Türkmenistanyň maýarlarçylyk puwdagynaky meseleler barady ýürüýte söhbetlen dogam etdirýär. Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlaryna häkimiýetler gelýän gysyň gadaply bolmagynyň ähtimallygyny, maýarlarlaryň maýarlaryň gysdan sagaman çykmagyny üpçün etmekler üçin öňünden we has gowy taýýarlyk görmelligini duýdurýarlar. Emma türkmen maýarlarlaryna bu hil duýduruş berilmeýär. Adatlygyň yerli habarçylary bu meselede Edil Hader üýtgeşik gurgaýmaly. Resmi habarya duýduruş bar diýip aýdyp bolmajakdygyny. Şol wagtda owalarda şahsy hojalyklarda mal saklaýan adamlaryň gysa taýýarlygynyň gaty pesligini aýdýarlar. Türkmen medeniýeti adatça bolşyaly gapystyrjy diýilýän habarlar wagtyny gysaklygyny dogam etdirip ýylat habardar etmek, durmuş kynçylyklaryny taýýarlamak meselesine kän göz galdyrman soň adatlyk bu ýyl maallar we kış meselesine biraz öňünden göz aýlamak kararyna geldi. Sebäbi açık ve anonimlik şertinde gürleşen sinçilerin aytmağına göre Türkmenistan'ın mağarlarçılığı urulan ağır darba yurdun öz et yağı. Süt katık mümkünçülüğünü görülmedik derecede çeklendirip ilatın ve devletin alacak umması ulu girdecesini ören azalttı. Daşarı yurtlara eksport edilip bilinecek mağarlarçılık ölümlerinden gelecek milyonlarca doların önün aldı. Onlarca mün iyi sorunun yitirilmeğine garip maskarların daşarı yurtlardan getirilen don etekem meyteç olmağına sebep oldu. Türkmen metduatının şu yılın 30. Martında veren havarına göre Levap sevitinin mağarlarları oğluk kuzu mevsimini üstünlüklü geçirip göz önüne tutulan 73772 oğluk kula derek 74708 sani oğluk kulu alma uğaşardı. Devlet değişilin nakmalarçıl kocalıklarının bəsisinde hem kışın soğuk gelinliğine karamazdan ona akçam tayyarlıklı gelinmeği neticesinde doğurların dok kışladılmağı ayratin belli ağırlıklı oldu. Tadakhanın mağlumatına göre bu sebepten düğüde arçılık kozalıkları hem kovu netice kazanırlar. Yani mevsimde 467 sani köşe kalıp bu aradaki meylinamanı üstünlüklü yerine getirdiler. Elbette, devlet eçilgün nakim metdu otta yağday mıdama kovu yağdı katı kovu. Yurtta hiç bir mesele yok ve adamların durmuş yaşayış şeritleri yıl yıldan kovulanıyor. Emma karası jurnalistler Türkmenistanların ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında soğuk gelen kıştan hem koşmaçı soğuğu dalyanlığını. Bu yağdayın yurttaki umum avadansılığı, bağlarlardaki et yağın, süt katının bakasına ul təsir yetiriyenliğini xabar veriyarlar. Levaptaki xabarçılarımızın tasdiklamağına göre, geçen kışta 2022-2023 yılların tepkidinde bu sebepten mağarlarları soğuk kova, otim yetmezsizliği, kısa tayyarlığın pesliği sebepli ulu ziyan çektiler. Geçen kış Levap vilayetinde hova has ayarlı olup mağarlar soğuktan yoğurlu. Soğuktan canlı canlılarlara değil, eysem miyvela kaşlara hem ulu ziyan yetirdi. Misal için şül, üzüm, nar, erik, şeddali yalı miyveler bazarlarda katı al. Bir yerli miyvelerin yetişmeyenliğini, onların güllerini ya dügünçöklerini soğuk alanlığını anladı ya. Tekçelerde koyulan miyveler esasen İran'dan ya başka bir devletlerden import edilen miyveler deyip Türkmenabat'ta akavarçımda etti ve kısa tayyarlığın velayet merkezinde. Zayların yeladış ulgomunu kısa tayyarlamak işinde hem katı gözgeyini görünyenliğini, yeri gömülen turvaların çürap yatanlığını, gömülmedik geçiricilerin daş örtüğünün cuda yavgorluğunu ya yoktuğunu, sevit merkezinde yağday şeyle vaktinde çöllakı mağarlarların yağdayını gödüğünü getirmeğin cuda kıyınlığını havar verdi. Balkan sevitinin ovalarına aylanıp yerli mağarlarlar, hünermenler bilen kuruluşan havarçıymız yurdun değişli edaralarının mağarlarları geliyen ısvarıda hiç bir mağlumat vermeyenliğine idiyan. Benim barıp görün ovalarımda adamların yaşayan öylerin nâki teviği var. Elektrik öpçünçülüğü, ayarlı kış günlerine ne ahil olacaktuğunu bilemmek. Şu günlerim kovu değil. Edil hâdır yeladış üçün ulanılmayan hem olsa qadın basışı cüda pes. Ovalarda paltı meydanının gelip hoğlusunu ocakta odun yakıp çay kaynı diyen, nakar pişiriyen kozoruklar hem gördüm deyip havarçımız gaz plitasında koyulan çayın kaynama için esli vaat karışmalı olayanlığını, adamların bir yağdaya inni genem kalmayanlıklarını gurrun verdi.
Elektrik enzamları pes tokta işleme yer. Ovamızdaki transformatorları 80-ci yıllarda 30 yen yetlap kurdular. Emma olur 50% çemisi gücünde işleyer. Tok kütünçlüğümüz yıllar boyu devam ediyer. Tok, ya kesilyer, ya da cuda pesgelyer. Bolmalısı 220 watt. Emma ona derek gelyen 105 watt tok deyip, ova yasayıcılarının biri havarçı bilen eden anonim sökbötteşliğinde aytti. Hünermenlerin sözlerinden çen tutulsa, maldarçılık kocalıkları bilen devlet emeldarlarının arasındaki katnaşık ya hizmettaşlık önkü yıllarda aksına karanda hem has azalıptır. Asgabatta aksinçilerin biri, ovalarda mal saklayan adamların yağdayının yengil değildiğini, yönü oların bu varada gurrun etmek islemeyendiklerini gurrun verdi. Bu cağız günümüzü hem yitirai mali diyerler deyip 60 yaşlı sinçi telefon gurrununda aytti. Devlet maldarçılık kocalıklarını künzarı, buğday kepeği, mekkecevin silosları bilen üpçün etmeyer. Etrap hakimliği, sonki 2 yılda yerli maldarlardan et sorumu kim bes etdi deyip, yerli maldar azatlığın havarçısı bilen sökbetteşlikte aytdi. Onun sözlerine göre, devlet maldarları çoponları kuldamak tağallalarının arasında yerli et önümlerinin satın alış bahalarını yukarılandırıp 1 kilogram et için hükümetin 70-80 manat meçhverinde pul tölümeğini sert edip koyuptur. Emma devletin bu serti yerli hakimiyetler tarafından yerine yetirilmeyer. Yerli hakimlik devlet çoponlarından kımmat et satın alman, bazardan her kilogramı 50 manat bahalanyan et önümlerini alıp, çağlar vağlarını, harvi bölümlere geçirip, olardan 1 kilogram et için 70 manat alýar diýip azatlygyň sökbütdüsi aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ol ýa-da beýlik mesele barada resmi düşündürüş bermek praktikasyny köplençe red etmegi sebäpli. Bu aýdylýanlaryň näme derejede dogrudygyny garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi azatlykda ýok. Şeýle-de azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulan maldaryň tasdiklamagyna görä Yerli maldarlardan et planını talep etmeye koyun hakimlik işgärleri çoponlara devlet bahasından her kilogramı 50 tengeden berilmeli künzaranı bazar bahasından 4,5 manattan sattırıp yerli yaşayıcının sözleri bilen aytsak pul yuyarlar. Devletin beriyen buğday kepeği hem bir kanun bazar bahasından satılyar. Yönü olur çoponlardan malların bastanını önkülüğünde saklamaklarını talep ediyarlar. Bu hakimlik değil. Mafya deyip sökbettesimiz hukuk koruyucu edarların işgarlarının hem bu yağdaylara göz yumyandığını öngü sürdü. Maldarların aytmaklarına öre, devlet çarıklığındaki maldarçılık kocalıklarına kanun esasında her bir iri saklı mal üçün yarım gektar yer bölünüp berilmeli. Emma Kızıl Arvat'ta her bir iri saklı mal üçün bari yoğu 10 sotuk yer bölünüp berilen. Bu cağız yer bilen kısa ot iyim ihtiyacını nead bedincek. Mal üçin öri meydanları hem tat yok. Ähli yerin öz eýeleri bar dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe hökümet edarlary, häkimlik işgärleri köplenç döwlet bähwidine işlemeýär. Her kim nädip döwletden ogurlap, ýa bir zatlary goparyp bolar diýen pikir bilen ýaşaýar. 60 ýaşly Sinçinin pikirçe bu gylyk häsiýet döwletden ogurlamak endigi Sowet döwründe döredi we bazar ykdysadyýetine geçilmegine garamazdan Türkmenistan'da berk saklanıp galyar. Döwletiň birinji baýlygy adamlar, gaz, elektrik üçinçiligi meselesini birinji düzetmeli. Et ýag, süýt gatyk önümlerini, paxta, buğday öndürýän adamlaryň ýaşaýyş, durmuş şertlerini gowlandyrmak üçin pul maýa ýatırmaly. Halkyň rytgylyny diňe arkadaş şäherine siňdirmeli däl dip, habarçy bilen gurulan ýaşaýjylaryň biri aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň mallarçylygy, mallarlaryň ýagdaýyna bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar oglaryň ýagdaýynyň goglanmaýanlygyny mundan öňem al aýtmandylar. Oglarda elektrik transformatorlaryny täzelemeli, tok geçirji siýimleri, olaryň sütünlerini täzelemeli, gaz turbolaryny täzelemek hem birinji nowatdaky meseleleriň biri bolup durýar. Yollaryň asfaltlanmagy barada aýdyp oturmak gerekmi? Gysda palçyk, tomsuny todan, çukur, sarkanlyk ýollar awtologlary sanan çykaryar. Adamlary maýyp edýär. Owa köpürleri bolsa Sirat köprüsünden hem korkunç. Eger de döwlet basarmayan bolsa, çağalar wagalaryny, mallarçylygy, ähli puwdagy hususy eýeçilige bermeli. Yerli häkimlik halkı taýlamakdan el çekmeli, radianyň bir söhbetdeşi adamlaryň inni bu ýagdaýdan halis ýadanlygyny, ýöne agyr şertlerdäki ýaşaýyş görüşini dowam etdirýänligini, sebäbi ýylatyň härlikçe başga çykalga görmeýänligini aýtdy.
Azatlygyň yerlerde maldarlaryň käbiriniň hojalygyna baryp gören habarçytynyň ýazmagyna görä, oba ýaşaýjylar adatça bolşýaly, şunlar mümkin bolduğuça köp ot iýim edinmäge köprak bedi ýanak basmaga çalyşýarlar. Meýdandan ýygylan haşal otlaryň bir tereşkasyny 1000 manatdan, arasta ýurunjanyň öwelen görnüşini takminan 1600 manatdan, mekgejegin otuny 300 manatdan satyn alyp bolýar diýip habarçy bilen gürleşen ýaşaýjy aýtdy. Künjaranyň 1 kilogramy 7 manatdan, kepegiň 1 kilogramy 3 manatdan satylýar. Käriniň 1 teleşkasy 300 manat. Ýöne köp adam gysa däl malyny şu wagt berjek iýmini zordan satyn alyp bilýär. İými köp almak üçin köp pul gerek. O pul köp adamda ýok diýip radionyň söhbetdeşi eli ýokulugyň esasy mesele bolup durýanlygyny ýatlatdy. Azatlygyň habarçylary döwlet ýetirigine kamallar we olaryň ot iýim ýagdaýy hakyna maglumat alyp bilmediler. Yerli synçylaryň käbiri döwlet ýetirigine kamallaryň sanynyň Gatı adalanını, fermalardaki malların köpüsünün telekeçlere satılanını öngötürýär. Aydılmanı vura özünü oňaryan ýa ýokurdan ýeterlik goldawy bar telekeçler mülk yerlerini ýorunja köp özlerine gerek malotlaryny edinip bilýärler. Telekeçleriň käbiri SSR döwrüne gurulan ferma binalaryny satyn alyp olary täzeden oňardyp gysy gowy taýýarlyklyk gelýär. Emma oba halkynyň mallary iýelerini ýagdaýyna görä köplenç ýarpy daşarda gowy ýataksyz hor ýagdaýda saklanýar. Adamlar tapan tupan zantlarynyň ýatak edip sadaja gamyşdan saýawan edip onuň daşyna üstüne paket ýapyp mallaryny ýağış ýağmurdan goruýjak bolýarlar. Gowy mal ýatak edinme üçin hem gowy pul gerek diýip habarçy gözü bilen gören zatlaryny gurrun berdi. Türkmenistan ata baba maldarçılık yurdu bolup türkmenler uzak asırların dowamyny näçe agyr tiwigi şertler uruş gowga göçe göç bilen ýüzbeýiz bolsalardy öýlerini tasmadamy diýen ýaly et ýağ süýt gatyk ýüň deri önümler bilen üpjün edip gelipdirler. Sebäbi olary bu zatlar yurtdaşynyň getirip berjek bolmandyr. Emma Türkmenistan soňky ýyllarda et ýağ süýt gatyk ýüň deri önümlerini hem näwelli mösbürde daşary yurtlardan import edýär diýip synçylar aýdýar. Munun sebäbi yerli synçylaryň köpüsiniň pikirini görä howa şertleriniň üýtgeme bilen bagly däl. Esasan agyr korrupsiýa, ogurluk we ýalançylyk medeniýeti. Şol hany döwletiň iş orunlaryny, raýat bähwitlerini kanun esasyna ýeterlik derejede gorumadlygy, metbuatyň bu meseleleri gozgamagyna ýol bermezligi bilen bagly.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mallarçylyk mallarlaryň ýagdaýy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Egerde resmi metduwata seredilse, süýlüň başyndaky 2022-nji, 2020-nji ýyllaryň başyndaky resmi maglumatlar sebitlerdäki oglak gozy köşek almak mewsümleriniň üstünlikli bolanlygyny tassyklaýarlar. Aýdaly Daşowul habarlar gazetiniň 2022-nji ýylyň martynda beren maglumatyna görä, Daşowul vilayet Ow hozurluk önçülük gurulşygynyň maýlarlary 43089 ene dogordan 36002 sany oglak gozy almagy göz öňünde tutup, ähli güýçlerini öňde goýulan wezipäni üstünlikli yerine ýetirmäge gönükdirdiler. 2022-nji ýylyň 1-nji aprelinde habar bolsa, Ahyl vilayatynyň maýlarçylyk gozorluklaryny eýýän 120,000 oglak gozynyň we 2,000 köşegiň alynandygyny tassyklaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Patşa Russiýos döwründe 1913-nji ýylda Zakaspida, ýagny şuňky Türkmenistanyň bir näçe hewtinde atlaryň sany 47,220, gara maýlarynyň sany 55,574, dogorlaryň goýun geçiniň sany 11,574,653 bolupdyr. Şol ýyl 1913-nji ýylda Zakaspida dogorlaryň baş sany metduwat habarlaryna görä 2,090,000 maýla çenli artypdyr. Garasızlık yılları varada aydılarını, yerli sinçiler maallarçılık buğdoğunun şol valkı prezident Sapır Murat Niyazın Teodova siyaset diliyanın çəgini tassan doli dargadlanlığına idiyarlar. Türkmen maallarçılığına urlan ağır darva Türkmen maalları adı bilen dörödülen birleşik ve sonra hakimiyetlerin bu meseleleri doli göz yumma ulen bağlanıştırlıya. Türkmen maallarçılığı varada aksiyokotu odolki emirlar, rayet aktivisti Nur Muhammed Hananf bilen devam ettiriyarız. Nur Muhammed aga siz yurdun durmuşunda, adamların durmuşunda, maallarçılığın ne hili orun tutyanlığını bilyen adam hükmününü aysanız. Şun kuhunu Türkmen maallarçılığı sonku dövürdeki ova siyaset neticesinden ne hili yağdayı düştü. O da li ik ağda aysanız. Bu Türkmen maallarçılığının yağdayı Sovet dövürün akiden ya da onun önkü dövürlerdekiden gogum ya da ervet.
İkağız aytsam, qeyf aytsam, Türkmenistan'da şunki mallarçılık. Sovet dövrüne de şunki yagdaydan has qoğudi. Nemisin neyseniz, mal sani, hem ona berilen ünit has yokordi şunki yagdaydan. Yeni Sovet dövrünün önkü dövr alsak, onu has yokor derecedirdi. O netice ne Sovet dövrüne ne şun yetmedilerem yetmezlerem bugünkü yazdaydı.
Bunun sebebi ne mi Nur Muhammed ağa?
Bunun sebebi esası yankı birinciden mallarçılığı ünsü görmek gerek. Bizim ha karavum çölümüz var. Masız bir ulu bir meydan. O yerde ne çekeyseniz mal saklak olacak. Yani ona bir şerit öğretmeli. Birinciden kışına kaya mahallar katı soğuk oluyor. Kaya mahallar kırılıyor. Şu kırılma ziyali şu yerlerde çölüm içinde yürüyse yasaktır öğretmeli. Onunum im meselesine bir ünsü vermeli. Özüm yetiştirilmeyen olsam yurt taşından satın al yönü çok kışına tayinlik görür yali. İm meselesine tayinlik görmek gerek hem im tayinlamak gerek. Şu yazdayları im olmağına dörüdülse mallarçılığın sen ösürüm hem ulu peyda verir. Ne için peyda diyen? Ne bir mesele getirecek olyan? Arap devletlerinin avavlamağına Türkmenistan'a geldiydiler. Ben Türkmenistan'a işlep veren doğrumda. Sonra kendi geldiydiler Araplar. Sonra gelen ne? Koyunun etini yiyen ne? Ay sizin boynunuzun eti tağamı katı ütkösük, katı tağamlı hemşeyici kovuy. Şunun neyse deyseniz biz satın alı verecek. Samalötle nakit melem olsa Arap devletleri nakit çektik. Solar yali mesele o yazılar ne yazısın ömününü. O Türkmenistan'ın bağlığı. Onun yeni bir mesele. Ben karavumda işlemde karavumsuroy Moskva değiştirdi. Ondan sonra Minvasko SSR'den yığ yığdan mihmanlar gelirdi. Şu gelenle Karaum'un çöllerine gidip kanal olacak oluyordular. Da onun esası yankı o gidre sarı zenginleri. Şu yerlerde çölün içinde boynun etinden nahar veşirilip çoğur o boşarçlık var. Şu yerlerine bir gün hemen ite yaman tamamlı kuvveti var deyip. Boynun eti diysem ananını oktular. Yok siz bizi oynayacak oluyan deyip. Boynun eti yaman iyisi var onun. Yeri aller biz Moskva'da boynun etini hiç vaktim yiyem yok deyip şeydir ait geldiler. Men onlara düşünürüyordum. Türkmen'in koyunu başka. Bizim koyunlarımız oho ulu açık meydanına şu yerde kuru imti oho vazı bakırıp son için bu Türkmen'in koyunun etirim tamamı üstü çıktığını. Onların yerine yapık yatakta sizinin üstüne yatayan koyunlardan bizim son tapavudu sonuna deyip düşünürüyordum onları.
Nurum Hümet Ağın'ın kevr sayınçılar Türkmenistan'ın şu mağarlarçılığı çemeleşmesi bilen bağırlıkta 100 minlörçe iş oranını yitirenliğini, çoğunluğun birlikte de yurdun içinde alıp olacak ullukan girdeciğini yitirenliğini, et yağ önümlerini dışarı yurtlara eksport edip alıp olacak milyonlarca doları yitirenliğine ediyorlar. Şu doğru mu?
Hakikaten doğru. Ben yanı mesele getirdim ya Araplar bile. Ya en olmağında şu Moskva'dan şu Sovyet devrine geliyen doğru. Ya şu mahalım, şu Türkmen'in koyunun etini Orsiyede erten dedi. Ya Araplar satın alanını. Şu koyunun etinden hem katı ulu Türkmenistan'a peyda getirip kazanıp olacak ahirin. Yani sana ünsü vermek gerek. Şu Sovyet'ten hem önkü doğru neçenli sahanını, koyunun sahanını getirebilsen ona geçesi 100 satıyor ahirin. O bir ulu kazanç olacak.
Nur Muhammed ağa, bir yağda sinçilerin kavirinin fikrine uğraşı yurttaki korrupsiya, uğurluk medeniyeti bile düşünürlüyor. Şu Türkmen mağarları asosiyasyasını ya da birleşikini dörütmek bile şu Sovyet yıllarına köpüldülen koyunların hem niyaf dövrünü uğurlananını kaydılıyor. Şimdi sizin fikrinizce TL prezident şu yağdayı düşünüp şu yalnızlıklardan netice çıkarıp doğrudan mağarlarçılığı dikeltecek olsa, hususiyetçiliği dikeltecek olsa, adamlar bağ edecek olsa, duydurulmağına göre geleyen kısım kadaplı olacaktı aydılıyor. Şu adamların mağarlarını kovarmak meselesinde ne edip bilir, ne etmeli?
Prezidine Serdar Muhammedov bu meseleye bir ünsür bir düşünmek gerek. Serdar'ın düşüncesi yok mu kadiyen mağarlarçılık meselesinde? Ne için neyden o meselelerden katı uzak duruyan adam. Son için son bir anısına yetip, ne edip bunun sağını köpüldüp olacak, ne edip bunu saklap olacak, ha, gelecek kış soğuk olacak deyip onun aydılığa hem yerde de şey değil ya, ne bizim yaşayan yurtlarımızda da diyeler soğuk kış olacak deyip. Ne şunun önünü almak gerek. Şu önünü alıp yankı diyen çöldeki mağaraların soğuğu sağımını geçirir yani yağdayı dörütmek gerek. Ne şu dağıtları ün çevrilmesi. Hakikatten korrupça deyilen mesele ol dünya mağaralarçılığı değil. Hemen adı diyen yetiriyen zat. Mağarlarçılığı da diyen yetiriyenin esası ve korupçu. Yani şu korupçanı yok edip hem yankı men ayçım yalı mağarlarçılığı ünç verilse ondan ha mağarlarım saklap bor. Halkın yankı bir topar problemlerini çözüp boliyar ahirin mağarlarçılığını uğurup dursun. Nem için neysen yiyecek eti yağı. Şu mahalına bu pahta yağım bir sonu da zar oluyor adamlar. Yani şu Türkmen koyunun uğurup yağından neyse diyesen nahil naharlar bir şey İngilizce kuşarıp oluyor ahirin. Yönü de şu yağın üyeden peydalı. Ne söz hatları var ümit vermek gerek.
Nur Muhammed ağa sökötteşliğe katnaşıp benim kurulunuz için köp sağ olun.
Oluya sağ olun. Sağlık doğru söylüyorum.
Hormatlı dinleyiciler, eysem siz Türkmen mağarlarçılığı hakkında ne hil fikir ediyorsunuz? Türkmen mağarlarçılığı ya da Türkmen mağarlarları ne edip kullanılıp bilinir? Yurttaki ağalık üpçünçülüğü doğrudanım ne edip hakykatda kağıt ýüzünde däl, hakykatda durmuş ýüzünde üpçin edilip bilinär. Nädip türkmen mallarlarynyň önümlerinin daşary ýurtlara eksport edilmegi ýola goýulyp bilinär. Bu arada bize öz pikirlerinizi, garaýyşlaryňyzy ýazmagyňyzy, telefon edip aýtmagyňyzy haýyş edýäris. Tepliýär Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem hayiş ediyor. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.